direct from Washington, the voice of America, VOA. صباح وناكسين دمانتي مدقستي يالكونا سودة وادة إذا عدد الصباح نماية قيبتا أفكا الصوماليكي VOA أو إذن كايمان يسا واشنطن. صباح لما أحدا تاريخنا ايتهاي كودة بشا أغس سنة لابد كون كوب يلاباتنكا إذا عدا ساكنا وحا إدلس عسين دونا عبد القادر محمد مرسل سمكاب يعني قواف حسين بره آدم وبدأت كوم أقلي دونتان وحاكم إذا عدنا لباتوكا تاغن سعودك الجديد في مجالي يتمدشو إيو تشوهر
إذا توين لأكو خبر وقت أول حيات ودد إيغا وحيات ودعان تصنينا لان تتبسن إيو رفات هذا هو حق سيد درسني إن بيو أي ودوين خارف يعني كده
وحكلاوت مغلد دونتان مدحويلها دولة قبلات كفوفر قلبات صوماليا أو صوص علي ليسكا مشرحين وترتمي دورا الشنكا مئة فراس لأقل كسراء بارلمان كفدرات صوماليا إيو ودوبك لها سيئة شيء مكواري كسو دوادة وركي دوليدا أو إنوها يعني قادر محمد مرسى
إذا مدى دولة أفغانستان يا دقال حوغان كلاقة لكوحدة طالبان مقالة لشكرقاه عاصمة إذا قالة هرايين قبل كوفريت هلمان سراكيشا يا شيغي إن اسكو دعية داي كسي سعودان وذها قيبك مذا مقالة سي لن عيدة دقال ما إيا لسو شيغي يا إني سو قارين قسار حوغان دقال كايا كوقس بيدد بدن أو ري إذا إني نفتو ذا كلب حسدان آقاسي يدو عيدة مدى عيركة أفغانستان لقو إذي إني دقيان عزبتال كامقالة دا هي التلياني أهو قرقار كعافمات كشقيساء يا حقيجسي إن دقال كاو كدعى قدها مقالة دا لشكرقاه سلمر كان عزبتال كودو وبهدافي قدوميها قبل كهلمان محمد علي يا ورفديان كأشيغي إن حوجينتا دقيمها عركة إذا مدى هالكاسي لقيه إكردن كأهجب هدى إقعانك قيستين حكمينتا إسبالارينتا كوحدة طالبان لكن سراكيشا أمانك أي أشيغي إن سكوري ماديا دا أي كسي سعدان قيبها مقالة دا انت بدن دقموي كا قبل كهلمان ايا وحاق عانتكو هيا كوحدة طالبان يدو عيد انك دولد افغانستان يكو طالبان اي دقال لعلسكو قدوميين هالكاسي او شعب بدن اي سقاق حين كوحدة طالبان ايا اسكو بلارين اي سدقموي بدن تن اي انتي عيد مدى امريكان كا يكو اسبايس اغا ناتو اي بلابين ان اي كبحان دلك افغانستان واي مددر كسوغنايين كدي مركي دولد امريكان كا اي لقارتشيس نبديد كوحدة طالبان maamulka magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa sheegay in uu kor u kacay kiisaska cusub ee caabuqa coronavirus kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyay sabtidii iyadoo magaaladaasi ay marti gelinayso ciyaaraha olombikada ee adduunka dawladda hoose ayaa soo warisay markii ugu horeysay in ka badan 4,000 oo kiis tiradan ayaa ah rikoor cusub iyadoo Japan ay sii dheereysay xaaladda degdegga ah ee lagu soo rogay magaalada Tokyo ilaa dhammaadka bisha August si loo xakameeyo faafitaanka sidoo kale magaalada Osaka ayaa loo sii dheereeyay xayiraadii saarnayd tirada kiisaska cusub ee Japan oo kor u kacday sabtidii ayaa gaartay 12,304 kiis taasoo 15,000 ka badan tiradii maalintii ka horeysay la diiwaangeliyay iyadoo magaalada Tokyo ay tahay ubucda faafitaanka xawliga ku socda ee caabuqa coronavirus ee guud ahaan dalka Japan dhageystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimana waa nageynta
sida aad idaacadeenii jimcihii ku maqasheen saddex dhalinyaro ah oo ciyaartoy kubadda cagta ah ayaa ku dhintay qarax loogu soo xiray gaari bas ah oo ay saarnaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland. Weerarkaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix ciyaartoy oo kale. Shalay ayaa haddaba qaar ka mid ah dhaawacyadii cuslaa loo qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ibrahim Xasan Danduray ayaa arrintan ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubaland, Mursal Maxamed Khaliif.
Runtii sida aad la socotaan dhalinyaro ciyaartooya fal argagixiso oo fulaynimo leh oo lala beegsaday dhaawac iyo dhimashaba uu keenay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee dowladda Jubaland, waxaa arrinka runtii dhibaatada dhacday inta hadda aan ognahay ay tahay in saddex dhimasho ah, laba qof oo goobta ku geeriyooday qaraxo ka dhacay, iyo qof dhaawac u geeriyooday wiilasha dhalinyarada ka mid ahaa ilaa 10 qofna dhaawac inay yihiin laba qof oo dhaawacood uu aad halis u ahaana loo qaaday Muqdisho isbitaal daryeel weyn ay ka helaan ay u baahdeen darteed
waa gartay weerarka ayaa ka dambeeyay isladaay
weerarku waxaan aaminsanahay inay ka dambeeyeen kooxda argagixisada runtii horena loogu yaqaanay weerar caynkaas oo kala oo dhalinyaradii iyo mustaqbalka dalka dadkii noqon lahaaba ay la beegsadaan si joogta
waa gartay ma la dhihi karaa xiriir ay la leedahay dhinaca siyaasadda wax xiriir ma jiraa iyo weerarkan
wax badanba waa la oran karaa laakiin waxaan ognahay in al-shabaab inay dhalinyarada iyada wiilal iyo gabdhaba ay qarax la beegsadaan aanay u baahnayn jadwal gaara mar walba oo ama dhacdooyin sidan oo kale ay hore ugu soo dhacaan ama xilli siyaasad xiisad le ay jirta ha ahaato ama xilli kale wax joogto u soo dhacayo weeye waana arrin aan uga baahannahay annagoo dhan soomaali ahaan intaan u uga midowno inaan si dhaba ula wada dagaalano
maadaama ay dhinteen qaar ka mida dhalinyaradan qaarna ay dhaawac yihiin maxaa ku qancinaysaan waalidiintii dhalay oo aada leedahay
waalidiintii dhalay iyo ehelkii iyo asxaabtii inta dhimatay marka koowaad waan u tacsiyeynaynaa waana u tacsiyeynay mas-uuliyiin badan oo kale oo iga horreysay ee jubbaland ilaa heer madaxtooyaha oo horey uga hadashayna way jiraan ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo wax hadalah oo aan oran karno runtii boogta iyo dhibta ay dareemayaan gaar ahaan waalidiinta dhalinyarada dhalay aan ku bogskeyn karna male inaan ilaahay u barino aan u duceyno iyaguna aan idhaahno samir iyo iimaan allah idinka siiyo dhacdo foolxun bay ahayd waxaan keliya oo aan u sheegaynaa in dowladda jubbaland aanay ka seexanayn ilaa cid kastoo lugku lahayd falka argagixisanimo foosha xun sharciga lala tiigsado
taasi waxau ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland mursal maxamed khaliif oo uu rabeeyey ibraahim xasan daanduray
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa soo saaray liiska musharaxiin ku tartami doona shan ka mida kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa gelankii dambe ee shalay soo saaray liiska musharaxiinta ku tartami doona shan ka mid a kuraasta aqalka sare baarlamaanka soomaaliya liiska musharaxiinta aqalka sare ee lagu dhawaaqay ayaa inta badan ah dhallinyaro ku cusub siyaasadda dalka liiska ayaa laga waayay xubno ka tirsanaa aqalka sare baarlamaankii tobanaad waxaana ka mid ah senator xuseen sheekh maxamuud senator iliyaas xasan iyo senator cabdulaahi cabdigaruun senator xuseen sheekh maxamuud ayaa ah xogeeyaha xisbiga u b d oo u hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud senator iliyaas ayaa isna ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilo qaran oo u hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qaarkood ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan liiska xubnaha aqalka sare oo uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan maxamed nuurow ayaa ka hadlay
haddii aan nahay xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan soo dhoweyneynaa liiska maanta uu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaan shacabka koonfur galbeed u ballanqaadaynaa inaan dooranno xildhibaano tayo leh oo matali kara dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dhammaan tartamayaasha waxay u badan yihiin dhallinyaro aan aaminsanahay inay horumar u horseedi karaan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu soo saaro musharaxiinta ku baratami doona saddexda kursi ee haray sideedda senatar koonfur galbeed soomaaliya laga dooran doono dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada aqalka sare waxa ayna guddiga doorashada koonfur galbeed shaaciyeen in maalinta isniinta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 Agoosto lagu qaban doono magaalada baydhabo doorashada xubnaha aqalka sare mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
saxafiyiin gaaraysa 25 wariye ayaa waxaa magaalada muqdisho loogu soo gebagabeeyey sida loo baaro loona tebiyo wararka la xiriira tacadiyada xuquuqda aadanaha waxay si gaar ah saxafiyiintan uga warrami doonaan wararka xuquuqda aadanaha oo dal sida Soomaaliya oo kale muhiim u ah inay saxaafadiisa ka hadlaan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Soomaaliya oo ah dalka soo baxaya colaado muddo dheer ka jiray dembiyada la xiriira tacadiga xuquuqda aadanaha aad ayay u dhacaan. Hase yeeshee warbaahinta dalka si la mid ah wararka siyaasadda muhiimaduma siiyaan dhacdooyinkaas. Waxaa aad u yar dadka cadaaladda u hela dembiyada laga galay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanahana. Dhowr jeer ayay warbixino kala duwan ka soo saareen kiisas si gaara dad gooniya ugu saabsanaa. Haddaba si warbaahinta ay door u siisa ka hadalka wararka xuquuqda aadanaha ku saabsan, waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu qabtay 25 saxaafi oo ka howlgala hay-ado kala duwan. Waxay muddo 3 cisho baranayeen sida loo soo saaro loona tabiyo sheekooyinka la xiriira xuquuqda aadanaha. Tababarkan waxaa iska kaashaday urur maxalli ah oo u dooda xuquuqda saxaafiyiinta oo SJS lagu magacaabo iyo hay-adda NET. Aamina Ebyan waxay ka mid tahay wariyaalka tababarkan ka faa'iideystay, waxaana ay ka warramaysaa muhiimadda xirfadeeda saxaafinimo ay u lahaayeen casharradii ay baratay.
Waxaan ka baranay waxa ay tahay inay jiraan dad mudan in laga hadlo sheekooyinkooda la baahiyo warbaahinta aanan hor imaan karin, kuwaasoo arrimo gaara loo faquuqo ama dhibaatooyin kale la kulma haweenkii caruurta oo ayaantan kufsigooda aad u soo batay. Marka tababarkan aan qaadanay waxa uu qeyb ka qaadan doonaa insha allah in la helo gabdho saxafiyiin ah oo si gaara isaga xilsaara in ay diiradda saaraan ama ay dabagalaan warbixinno ay ka diyaariyaan arrimaha la xiriira tacdiyada loo geysto haweenka Soomaalida.
Tababarayaasha bixinaya casharrada ayaa tilmaamay in wariyaalka la baray sida ugu wanaagsan ee loo tabiyo loona diiwaan geliyo dhacdooyinka la xiriira dembiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, sida dilalka, kufsiga iyo waxyaabo kale ee dembiyada u dhigma ee loo geysto qof aan waxba galabsan, sida uu ku warramayo Axmed Maxamed Aadam oo ka mid ah macalimiintii bixinaya daruustii la siiyey saxafiyiintan.
Wariyaasha waxa aan ugu talagalnay waxa ay ahayd horta bal 10 maalinba hal maalin xitaa haddii wax un bulshada dan u ah oo siyaasadda ka duwan la raadiyo, haddii ay ahaan lahayd arrimaha xuquuqul insaanka, haddii ay ahaan lahayd arrimaha bini-aadanimada, waxyaabahaasoo idil horta bal in ay wax ka bartaan sida loo soo tabiyo iyo sidoo kaleete waxyaabaha loo baahan yahay in la eego. Marka koowaad oo aad rabto inaad samayso warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini-aadanimada.
Saxafiyiinta ka shaqeeya Soomaaliya ayaa u badan dhallinyaro ku dhashay iyo kuwa ku hana qaaday intii dalka uu ku jiray colaadihii sukeeye, waxayna qudhooda la kulmaan dhibaatooyin isugu jira dilal, dhaawac, xandadaad iyo xarig, iyadoo tiro badan oo wariyaal ahna 10 sano ee lasoo dhaafay ay dalka ka qaxeen. Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS ayaa V O A-da u sheegay inay tababarkan geynayaan gobollada qaar si xirfadda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee shaqeeya loo aqooneeyo.
Tababarkan xuquuqda aadanaha wuxuu ka dambeeyey qorshe dheer oo la xiriira qiimeyn aan ku sameynay xaaladda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan warbaahinta Soomaaliyeed siday u tabinayso ama siday uga hadlayso, iyo sidoo kale hoos u dhaca ku yimid interestka ama xiisaha ay warbaahintu u hayso dhinaca wararka xuquuqda aadanaha, iyadoo dhanka kale ay kor u kacayaan tacdiyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee loo geysanayo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda weliba aadka u nugul, ayaan goosanay in tababarka aan qabanno. Qorshihiisa muddo sanad iyo ka badan ayuu soo socday, ugu dambeyntiina hadda ayuu hirgalay. Ujeedada guud waxay tahay inaan gaarno ilaa 150 wariye oo gobollada dalka ku kala nool.
Ilaalinta xuquuqda aadanaha dal walba muhiimad gooniya ayuu u leeyahay, hase ahaatee qaran nugul oo colaada ka soo baxaya sida Soomaaliya waa mid waxtar u leh dadkiisa inay ka shaqeeyaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo isu jira masaafo dhan 90 kilomitir ayaa gaadiidka dadweynaha waxa ay isugu socdaan wax ka badan 6 saacadood halka markii hore saacad iyo bar laysugu socon jiray. Wadada u dhaxaysa ayaa aad u burbursan, dadka iyo gaadiidkana dhib weyn ayay ku qabaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
inkastoo dhisme iyo dayactirba uu ka socdo waddada isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar, haddana weli dadka shacabka ah ee ku safra waddada xiriirisa labadaasi magaalo dhib weyn ayay ku qabaan burburka waddada ka jira. Maxamed Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ee jaamacadaha Muqdisho dhigta ayaa waxa uu sheegay in safarka waddada uu yahay mid daal iyo dhib badan.
dhibaatooyinka ku qaban horta awal waxay ahayd waddada ciidaaba ahayd wadda aan toosnaynan laamiga jabsan iyo rafaad. Haddana waxaa kusii darsanay in biyo ay wadooyinka qaar ay fadhiyaan kadib anaga rafaadka horta awal ku qabniba. Haddana waxaa kusii darsanay in fatahaadihii webiga Shabeelle iyo xayaarihii ka da-ay magaalooyinka sida Muqdisho ilaa Balcad ilaa Jowhar inta u dhexeysa oo dhan, roobkii iyo fatahaadihii jira ayaa waxay keeneen in waddadii laga wareegto oo ilaa kor laga soo galo. Saacado badan ay qaadanaysaa, inkastoo ninka oo imagine waqti ku yar aan ku imagine. Haddana
Maxamed Cabdi ayaa tilmaamay in safarka waddada uu yahay mid aan marna loo xiiseen sababo ay ka mid tahay qiimaha gaadiidka dadweynaha oo kordhay iyo khatarta ka jirta waddada oo ah mid aad u badan maadaama biyaha fatahaadu ay weli fadhiyaan.
Waxaa kaloo qaali noqday lacagta lagu soo raacay gaariga noohad iyo kale. Waxaa kaloo sii dheer dhibaatada kale oo jirta waxay tahay in markii aad soo gaartid ama aad kusoo dhowdahay koonko in lagu soo saaro cagaf ama makiin sida aad utaqaaniin kadibna aad ku timaad sidaas oo kale. Rafaadka kaloo jira waxay tahay qaar waxaa jiro in lagu soo saaro doon aad kusoo marto nafsadaadana halis ay geliso, waayo doonta waxaa waaye doon ka yar biyihii iyo doonti waxaa waaye ismalahan oo isbeynay mar walba marba dhinaca iskaga leecaysaa. Rafaadadka ku qabna waxaa rafaadahaas oo kale lacagaha qaali waa iyadana sidoo kale lacag badan walaga qaada safar fiican degan mkimanage.
Ardayda Muqdisho wax ka barata ee ku sugan magaalada Jowhar markan waxay walwal ka qabaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen Muqdisho, waayo waxaa ka horeeya waddadii burburka iyo khatarta badneed.
Walaahi naqadkaydina walwal kale ayaa iga jiro, inkastoo aan Jowhar jeclahay inay tahay magaalada aan ku dhashay, laakiin kama maarmo haddana si naqadka hadan rafaad kale waxaa umleysaa inaad necceysid inaad imaad safarka jiro inaad ku khasbiso, waayo dhibaatooyinka jira iyo waxyaalaha iskaaga kor qabana lacag badan safar xun. Markaas waxaa ku tashanaysaa in lafahaada aa badbaasadid aad iska joogtid baxa safar gubintaas dhaad, waayo safar jajab eh rafaad eh waa dhibaato kale maho. Waxaan horta dowladda ugu baaqi lahaa dowladda federaalka Soomaaliya laamiga hadda la dhisayo u dhexeeyo Muqdisho ilaa Jowhar ilaa hadda wili kama soo bixin, xitaa Muqdisho ma soo dhaafin waddada. Taas marka laga soo tago isla waddadii waddooyinka dhexmara magaalada Jowhar ayaa aad ugu bursan dowladda Hirshabeelle gaar ahaan gobolka. Waxaan ka codsan lahayn in waddooyinka noo dhisaan si aan tartiib si nabad ah u marno.
Waddada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho qayb ahaan hadda waxaa ka socda dhismo. Dadka shacabka ah rajo ayay ka muujinayaan in mar un ay arkaan sidii ay waddadu ahaan jirtay.
Sida hore waa karoon tahay waddada waa dhismuusaa meelihii ilaa iyo xamar iyo waa kasoo dhabaatay. Hadda aniga markii ugu dambeysay suuqa xoolaha ee mareysa waxaan sii jeclaan lahaa inay dhulkan iyo isku sii furmaan Jowhar iyo Balcad iyo dhismaha ay soo gaaraan. Markaas beel ay tahay baabuureydana waa mari karaan. Markaas waa u fududaha ganacsiga qof walba. Hadda waatana wixii ganacsigii raashinkii wixii dadkii ay gadahayeen dukaamankii baqaarihii wixii oo dhan waa sare kaceen. Ilaahay kuma darnaaday hadda dii waddada ay furmato waxaa laga yaabaa in waxaas oo dhan sicir bararka iyo wax imaaha iyo inay hoos u degaanay wixii sida hore ay noqdaan ay ka sii fiican xataa haddii waddada ay dhismaha ay ku guuleystaan dadkan. Gaadiidka hadii la yiraaho waxaa dan ay ugu jirtaa waddadaas iyo wareeg iyo hadda ay maraan waddada hadii loo dhiso waa farxadiiba taagan yihiin boo daqiiqad waa tagayaan adiga hal saac xataa u socmaayaan adiga.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa ka jira goobo lagu farsameeyo haamaha shidaalka lagu keydiyo qalabka guryaha iyo agabyo kale. Xirfadlayaasha ka howlgala xarumahaasi ayaa dhinaca kale tababara dhalinyaro fara badan si ay nolosha qoysaskooda ugu dabaraan. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Farsamada gacantu waa khibrad ay ku shaqeystaan qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed.
oo jiilba jiil ka dhaxlo halkani waa goob lagu farsameeyo fadhiyada guriyaha iyo xafiisyada loo isticmaalo oo ku taal bartamaha magaalada Boosaaso Nuur Xasan Sabriye waa mulkiilaha goobtan waxa uu fiyowe u sheegay inuu xirfadan baray dhalinyaro fara badan oo qaar kood ay goobtiisa shaqaale ka yihiin iyo kuwa aad u da'yar oo uu iminka carbiyo
walaalkeygo ah Aadan Xasan Sultan Sabriye ayaan ka dhaxlay shaqadan oo macallinkeygana ah Ilaahay uu naxariisto walaalkeygo markuu dhintay ka bacdana meesha ana furtay waxaan u furtay meherad kuraasida lagu sameeyo Ilaahay baa mahadlay kuraasida dalka iyo dibadda baan sameeynaa ciyaar yar yar oo danto aan saxi waayay waalidkood wax barashada ay ka bixi waayeen baan meeshan wax ku barnaa Ilaahay baa mahadlay haday wax bartaan wax way meherada ay ka shaqeeyaan haday kalena adduunka Ilaahay bay u fooftagaan alxamdulillaah alshukrillaah boqol bay isku jira boqolaal baan macallin aan noqonay iyaga ay wax barteen imanka dibadda ay ku wada shaqeeystaan Soomaaliye mana erini bartaan aan ku shaqo barnaa bishiin lacag baan siinaa lacag $200 baan siinaa hasi ahaatee wax yar yar waxaan barnaa qadi iyo quraac iyo cashada aan ka bixinaa iyo saabuuntina way jiraan
agabka lagu farsameeyo fadhiyada ayaa Nuur sheegay inuu ka soo iibsado suuqa magaalada Boosaaso
looxan baan soo iibsanaa looxantaan soo iibsanaa warshadaan Boosaasan tagnaa booshash baan soo iibsanaa booshashka markii aan soo iibana mariyaan soo iibsanaa mariyahaas iyo booshashkaasaan isku darnaa ka bacdana Ilaahay baa mahadlay wax sheegan wax tarka leh ayaan ka soo saarnaa waa kaadarkiisid ima ka sheegan ku fadhiyaa ana sameeyay
Haashim Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka farsamada biraha ka gaaray heerka u sareeya wuxuuna muddo 4 sano ka badan ku guda jiray shaqadan qalabka uu sameeyana waxa ka mid ah hamaha waaweyn ee petrolka lagu keydiyo booyadaha biyaha albaabada guriyaha khasnadaha lacagta iyo wixii la mid ah waxana uu VOA-da uga waramay sida uu u hormariyay xirfadiisa shaqo iyo waxyaabaha uu iminka sameeyo
walaal waxa ku sameeyaa albaabooyinka baqarada iyo albaabooyinka guriyaha iyo daaqadaha iyo khasnadaha lacagta lagu rido iyo sanduuqyada guriyaha loo isticmaalo iyo wixii la mid ah walaal gaariga isagoo aqaad kaliya kasoo degaa dekedda markaas aan waxaan ku abuurnaa banaanka bugudigiiba banaanka ku abuurnaa kadibna gaariga aan saarnaa kadib saasan jiraajka farran u xirnaa wax walba waa qabanaa baruujinada waa sameynaa wixii hamaa shirarka waa sameynaa iyo wixii kale la mid ah qalabka waxaan wada adeegsanaa wildana ama alxambaan wada adeegsanaa koronto qalabka sanduuqyada kale waxaan wada adeegsanaa gacanta iyo xoog shaqadan waxaan ka shaqeynaynaa 5-4 sano
ma jiraan qaar ka mid ah caruurtaada oo tababarkan aad siisay
walaal waa jiraan laba oo weynaad ee Saudiiga ama dhulka ku maqan baan waxaan baray shaqadan alxankan baray baabuurta iyo sida hamaha shidaalka loo sameeyo iyo wixii la mid ah waxa way barigoor iska jahilibeeda ka tirsan casriba soo baxay marka farsamo walba farsamo kale sii saayinaysaa barigoor waxaa laga iibsan jiray gaalada gaalada talyaani ee keenish dalka sida kuma taqaana arif isii shidda ama kuwa dadka dhisay waxa saana ugu biraa iibsan jiray xadiidka laakiin dadku ma soo degsheen biraa barigoor horumar baa laga gaaray ka waxa hadda ku darnaan kulay hamaha shidaalka ee waaweyn ee ku yaala madaxtooyada sida inaan sameyno isku tirgareyno dhowr xabaal sameyno hadda isku dhigo walaal markii lacag ma ila ka darta faa'iido weyn baa ku qabnaa ilaahay ma
Cabdulqaadir Maxamed iyo Ibraahin Cali Maxamed ayaa iyaguna ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta shaqooyinka dhaxalka ah ee farsamada gacanta sida najaarka iyo kabaha.
Cabdulqaadir Maxamed Ibraahin ilaa 17 sano waxaan sameeyaa sariiraha iyo miisaska iyo armaajiyaasha. Abeega ay baran qoys dhan baan ahay oo saas intaas sanad joogna marka shaqadaas aan iskaga shaqeysnaa. Iskuul uma galin farsamo gacmeed ay baran abeega macallinaya. qoyskeena waa badan ilaaha barkeeyay muqdisho kale muqdisho jiraan ha halkaan ka dibiraan
Cali Khalif Sheekh markii hore waxaan ku bartay anigoo yarba aabahay ka shaqeyn jiray aabaa la joogay aabaa i baray markii hadar aabana waa kala soo tagnay Boosaasan imid Boosaasan kaga shaqeystaa anigaa sameeyay haddi tabahan oo kala arkaysid oo maxay ahayd sagaar hidaha iyo dhaqanka ah oo aan sameeyno iyo kobo kale oo la keeno oo aan dib u dayactir labada baan sameeynaa si wanaagsan hadar ba dhowr meelood aan u furno meeradaas dambe hata anaka leenahay ilaa iyo dhowr meel
inkastoo dhalinyaradani ay barteen xirfado ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda ayaa haddana waxa muuqata inay meesha ka baxday fursadii waxbarasho ee ay ku aadi lahaayeen iskuulada walow ay jiraan in qoysaska qaarkood ay duruufta u saamixi weyday inay ubadkooda ka bixiyaan kharashka waxbarashada Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dowladda Aljeeriya ayaa bilowday in ay dhexdhexaadiso dalalka ku muransan biyaha wabiga Niil kadib markii uu wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi uu booqday caasimadaha Khartoum, Addis Ababa iyo Qaahira. Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa shaacisay inay soo dhoweyneyso hindisaha dowladda Aljeeriya ay ku doonayso in xal loogu helo xisadda biyo xireenka Itoobiya. faafaynta warkan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Suudaan ayaa soo dhaweysay hindisaha dowladda Aljeeriya ee lagu xalinayo muranka biyaha wabiga Niil ee u dhexeeya dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Arintan ayaa timid kadib markii madaxa golaha sare ee dalka Suudaan, General Abdul Fattah al-Burhan, uu xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Ramtane Lamamra, iyadoo ay goobjoog ka ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, Maryama Sadiq al-Mahdi. Bayaan uu soo saaray golaha madax banaanida kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in hoggaanka Suudaan uu soo dhaweynayo hindisaha Aljeeriya ee ku baaqaya kulan toos ah oo dhexmara saddexda dal si xal loogu helo khilaafaadka ku aadan biyo xireenka Ethiopia. Aljeeriya waxay gashay qadka dhexdhexaadinta caalamiga iyadoo isku dayaysa inay horumar ka sameyso xisadda biyo xireenka Ethiopia ee u dhaxeysa dalka Ethiopia oo qayb ahaan uu ka soo burqado wabiga Niil iyo wadamada heela qulqulka biyaha wabigaasi ee Masar iyo Suudaan. Aljeeriya ma aysan shaacin hindisaha ay ku doonayso inay ku xaliso khilaafaadka saddexda dal ilaa iyo hadda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya ayaa maalmo ka hor booqday Ethiopia isagoo kulamo la qaatay madaxda dalkaasi. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Aljeeriya ayaa soo gaaray magaalada Qaahira isagoo kulan la qaatay dhigiisa dalkani Masar, Saamix Shugri. Sida ay baahisay warbaahinta Masar, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Saamix Shugri, ayaa ku qaabilay qasriga Taxriir wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya, Ramtane Lamamra. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay labada dhinac in ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo waliba xiisadda biyo xireenka Ethiopia. Madaxda sare ee dowladda Masar ayaa lagu wadaa in ay daraaseeyaan hindisaha dowladda Aljeeriya ee lagu doonayo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha ee u dhexeysa xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia dhowaan ay sheegtay in ay soo gabagabaysay buuxinta labaad ee biyo xireenkeeda xilli ay diidanayeen xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum. Sidoo kale, dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa mar kale ku celiyay walwalka ay ka qabaan in Ethiopia si iskeed ay u buuxiso biyo xireenkeeda mar saddexaad, taasoo ay ku sheegeen in ay saameyn xun ku yeelanayso dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta naga dhageysta heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Siban u yar booda leel saqdaxo jimba surada ada ii sawiro samayskaaga xajiibu suxo summada qurxadu waa.
idaacaddi subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Xuseen Barre Aadan, intaa ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
marka socotaan ka sii sasayo araga sidan iyo masaarin ishee safkii xural caynta saamibiya suleeqa kuleedu waa sida taa sukaagu lubigu sariira digayo sambowadno hoosirada ka baxe uwa kaa sugigii jacaylka sugne bal kaala ka san cadaar saldhiibte agulo bigo sarire digayo mo wono hoosirada ka baxe uwa kaa sugigii jacaylka sugne bal kaala ka san cadaar saldhiibte